Sot roja zvicrane papnore kujtoi flijimin e 127 ushtarëve të vet rënë gjatë plaçkitjes së Romës me 6 maj 1527, duke mbrojtur papën Klementin e 7 nga sulmi i Lansikenegëve, ushtarëve mercenar gjerman. Po sot u betuan edhe ushtarë të rinë të rojes zvicrane.
Kremtimet u hapen dje me mbërmësorit në kishën e Zojs, të kryesuar nga i peshvi i Sangalos i mzot Markus Byel, ndërsa dita sotme filloi me meshën e kryesuar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, në alterin e katedrales së bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Më pas u nderuan të rënet dhe u vendos një kuror dafinash në monumentin përkujtimor në oborrin e Shën Damazit. Zëvendës sekretari i shtetit, i mzot Fernando Filoni, u dha medalje e tituj nderi disa prej antarëve të korpit të rojeve zvicerane.
Pas dite në orën 17 u mbajt ceremonia e betimit rojeve të reja dhe zëvendës komandantit të ri, majorit William Clotter. Konfederata Helvetike u përfaqësua nga prezidentja Këshillit Federal Doris Lothard, e cila para dite u prit në audiencë nga Papa Benedikti 16. Ishin pranishëm ambasadore, antar trupi diplomatik të akredituar pranësirisë shenjtë. Manifestimet do të përfundojnë nesër me një koncert të bandës muzikore të Uzvilit, që do të ekzekutohen në oborrin e Shën Damasit në orën 16:30. Alabardierëve të ri, kardinali Tarcisio Bertone u kujtoi sot paradite gjatë meshës.
La Guardia Svizzera Pontificia.
Roja zvicerane papnore karakterizohet nga gatishmëria e antarëve të saj për të vënë në shërbim të papës, për të kujdesur për mbrojtjen e tij të veçantë. Është vullneti që ju të dashur alabardier keni shprehur si të krishterë, pra të motivuar nga dashuria për Krishtin e për kishën. Jemi të mbledhur në këtë kremtim eukaristik për t'i thënë faleminderit Zotit për bujarin tuaj.
Po, cila është mënyra e betimit rojeve zvicrane dhe elementet e ti? Pyetëm kapelanin e tyre, atë Alan Dëremi.
Dunque c'è anzitutto la bandiera.
Kemi fillimisht flamurin. Rekruti shkon tek flamuri dhe merr me dorën e majt. Mi flamur është tema e Julit të dytë, themelusit të rojeve. Është tema e papës aktual. Është tema komandantit dhe janë edhe ngjyrat e familjes së Medicjve, nga ku vinte Klementi i 7, shpëtuar nga rojet zvicerane. Pastaj ngrihet dora djathtë drejt qiellit me tre gishtat hapur që personifikojnë Trinin Shenjtë.